assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida buxorolik tadbirkor prezidentning aytgani faqat quruq gap bo'lib qolyapti. O'zbekiston 150 nafar Afg'oniston fuqarosini o'z xohishi bilan vataniga qaytargan. Afg'onistondagi vaziyat Ozodlik muxbirining nigohida.
Idoralar yana hamon yopiqligicha qolmoqda. Davlat idoralari, keyin oliy o'quv yurtlari, maktablarga ham hech kim bormayapti.
Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Afg'onistonda Talibonning hokimiyatini egallash ortidan 2000 ga yaqin kishi O'zbekiston orqali evakuatsiya qilingan, bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, hozirgi vaqtda Germaniya, Rossiya, Shvetsariya, Avstriya, Daniya, Polsha, Vengriya, Slovakiya va Chexiya hamda Qozog'iston kabi davlatlarga O'zbekiston havo kengligi va aeroport infratuzilmasidan foydalanishga ruxsat berilgan hamda ularga zarur texnik va logistik xizmatlar ko'rsatilmoqda. Ma'lum qilinishicha, so'nggi bir kun ichida O'zbekiston hududi orqali Afg'onistondan 2000 ga yaqin xorijlik fuqaro evakuatsiya qilingan. Shuningdek, rasmiylar O'zbekiston chegarasini noqonuniy kesib o'tgan Afg'oniston fuqarolari masalasida Talibon bilan muzokaralar olib borgan. Talibon rahbariyati vakillari bilan ushbu toifadagi shaxslarga nisbatan har qanday zo'ravonlik, ta'ziq va ta'qiblarning oldini olish bo'yicha va'dalar ortidan 150 nafar Afg'oniston fuqarosi o'z xohishi bilan vataniga qaytarildi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Afg'onistonga qaytgan fuqarolardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ularga nisbatan rasmiy protsessual choralar qo'llanilganidan so'ng ularning hammasi uylariga qo'yib yuborilgan, deyiladi axborotnomada. Shu hafta boshida Toshkent 3 aeroporti yopilgani haqida xabar qilingandi. Mazkur qarorning texnik sababi larga ko'ra olingani bildirilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, O'zbekiston orqali evakuatsiya qilinayotgan Afg'onistonlik homilador ayol Toshkent shahridagi shifoxonada farzandli bo'lgan. Kecha 22 yoshli ayol farzandini dunyoga keltirdi. Afg'onistonlik yosh ona 2 kg 840 gram vazn bilan tug'ilgan o'g'lini o'zbek shifokorlari yordamida qo'lga oldi. U ma'lum muddat mutaxassislar nazoratida bo'lib turadi, deyiladi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida. Qirg'iziston davlat chegara xizmati xavfsizlikni ta'minlash maqsadida O'zbekiston va Tojikiston bilan chegarasida vaqtinchalik postlar o'rnatdi. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati matbuotiga tayanib Turkiyaning Anadolu axborot agentligi xabar qildi. Bundan oldin Qirg'iziston boshqa davlatlar bilan ham chegaralarini mustahkamlagani haqida xabarlar chiqqan edi. Samarqand Ichki ishlar boshqarmasi viloyatda pandemiya davrida talab yuqori bo'lgan remdesivir va koronavirusga qarshi boshqa dori vositalari noqonuniy sotayotgan shaxslar ushlangani haqida xabar qildi. Ichki ishlar boshqarmasi xabariga ko'ra, Samarqand shahrida yashovchi fuqaro viloyat ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilgan. U o'z murojaatida 2 nafar shaxs pandemiya sharoitida koronavirusni davolash uchun ishlatiladigan dorilarni qonunga xilof ravishda sotayotganini ma'lum qilgan. Remdesivir dori vositasining har birini 650 ming so'mdan pullayotganini bildirgan. Rossiyada Dosh telekanali va Vajniy istoriya nashri xorijiy agentlar ro'yxatiga kiritildi. Dosh bosh direktori Natalya Sinjeyeva bu haqda yangiliklardan bilib olganini bildirdi. Shuningdek, Vajniy istoriya bosh muharriri Roman Inin va nashrning boshqa jurnalistlari ham xorijiy agentliklar ro'yxatiga kiritilgan. 2021 yil iyun oyining o'rtalarida Dosh Rossiya prezidenti Vladimir Putinning jurnalistlari hovuzdan chiqarib yuborilgan. Bunga Meduza telekanalining manbasiga ko'ra, Dojning chetlatilishiga Navalniyning Germaniyadan Rossiyaga qaytishi va uni qo'llab-quvvatlagan mitinglarni yoritgani bo'lgan. AQSh va Britaniya rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Aleksey Navalniyning zaharlanishiga aloqador deb hisoblangan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati FSBning 7 nafar zobitiga sanksiya kiritdi. Britaniyaning sanksiyalar ro'yxatiga bir qator FSB xodimlari ham kiritilgan. AQSh ro'yxati faqat Kirill Vasiliev o'rniga Konstantin Kudryavtsevning borligidan farq qiladi. 2020 yil 20-avgust kuni muxolifatchi siyosatchi Aleksey Navalniy Tomskda Moskvaga uchayotgan paytda zaharlangan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Buxorolik tadbirkor O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Toshkentda o'tgan ochiq muloqot paytida aytgan gaplari quruq gap bo'lib qolmasligi kerakligini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxorolik tadbirkor Ulug'bek Mavlonov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 20 avgust kuni xalqaro forumlar saroyida aytgan gaplariga munosabat bildirar ekan, oxirgi 4 yilda Mirziyoyev tadbirkorlar huquqlari va xususiylashtirish bo'yicha qator farmon va qarorlar chiqargani, prezident tadbirkorlardan mulkni olib qo'yishni qat'iy taqiqlashi va hokimlarni jazolash haqida bergan va'dalariga qaramay, bu faqat so'zda bo'lib qolayotganini aytdi. Tadbirkor prezidentning 20 avgust kuni xalqaro forumlar saroyida aytgan gaplari ham unda ishonch hosil qilmaganini ta'kidlaydi. Men prezidentning kecha uchrashuvda aytgan balandparvoz gaplarga ishongim kelmayapti. Chiqish qilyapti, lekin prezidentning qarorlari va farmonlari bajarilmayapti. Prezident aytgani bajarilmasa nima foyda? Ishongim yo'q. Ko'rib turibsiz, qonun bor ishlamayapti. Prezidentning aytgani faqat quruq gap bo'lib qolayapti. So'nggi 4 yil ichida prezident tadbirkorlardan mulkni olib qo'ygan hokimlarni jazolayman deb bir necha bor aytdi, lekin tortib olishlar hozir ham bo'lyapti. Meni zargarlik do'konimni tortib olishgandi 3 yil oldin. Hozirgacha yugurib yuribman, hech bir natija bo'lmayapti, dedi Mavlonov. Tadbirkorning aytishicha 2018 yilda Buxoro shahrida prezident qarori bilan 2 qavatli uylarni buzib, ko'p qavatli uylar qurilgan. Qurilish tushgan maydonda joylashgan tadbirkorning zargarlik do'koni ham buzib tashlangan. Peshona teri bilan ishlab olganman, keyin remont qilganman. Buxoroning o'sha paytdagi hokimi Kamolov Mirziyoyevni qarori deb buzib tashladi. Biz norozi bo'ldik. Karim Kamolov o'shanda bizni qo'rqitib, siz prezident qaroriga qarshi borasizmi degandi. Hozir u yerda 8 qavatli uylar boshlangan, qurilish ketyapti. Bir necha yil yugurdim, chopdim. Birinchi etajdan magazin ofis bo'ladi, beriladi dedi, lekin bermayapti. Sudga berdim. Mana shu yil 4 may kuni ochiq sud bo'ldi. Hokimiyat kelmadi, qaror chiqardi. Do'kon berilsin deb chiqardi sud. Xursand bo'ldim. Haqiqat bor ekan deb o'yladim. Endi shu sud qarorni bekor qilyapti. Mana sizga adolat, dedi Ulug'bek Mavlonov. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentdagi xalqaro forumlar saroyida tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti chog'idagi tadbirkorlar egalik qilayotgan ko'chmas mulk ularga xususiylashtirib berilishini va'da qildi. Ya'ni bu yerni boshqa odam sotib ololmaydi endi. Uni xususiylashtirishga faqat yer egasining o'zi haqli bo'ladi. Bunda yerning turiga qarab, uning joylashgan hududidan kelib chiqib, yerlar imtiyozli shartlar asosida ushbu korxonalarga xususiylashtirib beriladi, dedi prezident Shavkat Mirziyoyev. Buxorolik tadbirkorning aytishicha, Mirziyoyev qonun ustuvorligini ta'minlash haqida o'z chiqishlariga ko'p marta gapirgan, ammo amalda bu borada jiddiy qadamlar qo'yilganining belgilarini ko'rish qiyin. Men o'z mulkimni qaytarib olish uchun har qanday mahkamada qatnashishga roziman. Lekin shu paytgacha bo'layotgan narsa shuki, sudlar bugun bunday qaror chiqaradi, sal vaqt o'tib kimlarningdir ta'sirida qarorni o'zgartiradi. Shuni qonun ustuvorligi, dedi buxorolik tadbirkor. O'zbekistonda bundan oldin ham boshqa tadbirkorlar va fuqarolar, hokimlar hamda kuch tizimlarining o'z boshimchaligidan shikoyat qilib kelgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston 150 nafar Afg'oniston fuqarosini go'yoki o'z xohishi bilan vataniga qaytargan bu BMTning qochqinlar to'g'risidagi konvensiyasiga ziddir. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Afg'onistonda Talibonning hokimiyatni egallashi ortidan jon saqlash ilinjida O'zbekistonga qochib o'tgan 150 nafar Afg'oniston fuqarosi vataniga qaytarilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Talibon rahbariyati bilan kelishuv natijasida chegarani noqonuniy kesib o'tgan 150 nafar Afg'oniston fuqarosi o'z xohishi bilan vataniga qaytarilganini bildirgan. Vazirlikka ko'ra, Talibon rahbariyati bu shaxslarga nisbatan har qanday zo'ravonlik ta'ziq qilinmasligiga va'da bergan. Afg'onistonga qaytgan fuqarolardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ularga nisbatan rasmiy protsessual choralar ko'rilgandan so'ng, ularning hammasi uylariga qo'yib yuborilgan va hozirda ular o'z oilalari bag'rida to'liq xavfsiz holda turibdi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligining axborotida. O'zbekiston Afg'onistonga qaytarib yuborgan afg'on fuqarolarining taqdiri haqida Ozodlik mustaqil manbalar xabariga ega emas. O'lim xavfi sabab boshqa davlatdan qochib o'tgan odamlarning ortga qaytarib yuborilishi Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar to'g'risidagi konvensiyasiga ziddir. BMTning qochqinlar idorasi ham bu haqda hozircha bayonot bergani yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, ayni paytda 2000 ga yaqin afg'on va xorijlik Toshkent orqali 3-chi davlatlarga olib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi qo'shni Afg'onistonda saqlanib turgan murakkab vaziyat munosabati bilan chet ellik hamkorlarning murojaatlariga javoban, shuningdek, xalqaro gumanitar huquq tamoyillariga sodiqlik ruhida qator davlatlar bilan ularning fuqarolarini Afg'onistondan evakuatsiya qilish masalasi bo'yicha yaqindan hamkorlik qilmoqda, deyiladi vazirlik bayonotida. Hozirgi vaqtda Germaniya, Rossiya, Shveysariya, Avstriya, Daniya, Polsha, Slovakiya, Qozog'iston kabi davlatlar bilan aeroport infratuzilmasidan foydalanish xizmatlarini taqdim etish, havo makoni orqali uchishga ruxsat berish, aeroportga uchib kelish, qo'nish, zarur texnik va logistika yordami ko'rsatilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Kunning muhim voqeasi.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol bilan Afg'onistondagi shu poytaxt Kobuldagi vaziyatni kuzatib boryapmiz. Hozir biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Ismat aka, yaxshimisiz?
Alaykum salom, salomat bo'ling.
Ismat aka, mana o'tgan bir har kuni siz bilan gaplashyapmiz. Shu o'tgan bir sutka davomida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Nima yangi gaplar bor Kobulda?
Kobulda jiddiy bir o'zgarishning guvohi emasmiz. Har holda o'sha oldingi kunlarga nisbatan bir oz Kobulda, nima desam, shu ko'chalarda odamlarni ko'proq kuzatish mumkin. Do'konlar endi asta-sekin ochilyapti. Qandaydir saraklar, nima desam, shu yo'llar, xiyobonlar mashinalardan to'layapti. Har holda idoralar yana hamon yopiqligicha qolmoqda. Davlat idoralari, keyin oliy o'quv yurtlari, maktablarga ham hech kim bormayapti. Ahvol shulardan iborat.
Endi mana amerikaliklar bilan yoki boshqa xorijiy davlatlar bilan ishlagan, ular bilan hamkorlik qilgan afg'onistonliklarni olib chiqib ketish jarayoni qanday kechyapti? Aeroportlar, aeroportga yo'l ochiqmi? Yoki hali ham o'sha viza talab qilinyaptimi?
Tabiiy, qandaydir vizasi, pasporti yo qandaydir bir qo'lida muhim hujjati bo'lmaganlarni aeroportga kiritmayaptilar. Ammo bundan qat'i nazar, hatto qo'lida vizasi yo pasporti bularni bo'lgan odamlar ham mana shu Kobul aeroporti darvozasida yani yuzlab odamlar to'plangani sabab bir kun, ikki kun, uch kun intizor tartib kutib ham o'zini o'sha darvozadan ichkariga o'tkaza olmayaptilar. Yani u yerda mana shu odamlarning gavjumligi, endi qandaydir hamma intiladi, harakat qiladi, aeroportga chiqsa u, o'tsa ichkariga, u keyin Amerika tayyorlari olib ketarmish degan ma'noda qandaydir hujjati bo'lgan ham, bo'lmagan ham, viloyatlardan hatto kelgan odamlar bor. Amerikaliklar xorijga olib ketarmish Afg'onistondan qochadiganlarni deb bu yerda odamlar bir necha kundan beri shu yerda to'planib yotdilar, o'sha aeroport darvozasiga kiradigan chorrahada. Juda u yerda vaziyat tarang. Endi pasporti bo'lgan ham, qandaydir hujjati bo'lgan ham o'sha yerga kirish, ichkariga kirish ular uchun katta muammo bo'lyapti.
Shu xorijiy davlatlarni konsulliklari ishlayaptimi, odamlarga viza beryaptimi?
Viza umuman bermaydilar, ammo ba'zi bir davlatlarning konsulliklari, o'sha elchiliklari bor manimcha joylarida, ammo ishlamaydi, viza bermaydi. Faqat manimcha Hindiston o'sha onlayn viza beradi odamlarga. Shu.
Kobuldagi vaziyat haqida shu yerdagi hamkorimiz Ismat Kamol bilan gaplashdik va vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Rahmat Ismat aka.
Salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida. AQSh prezidenti Jo Bayden: "Tolibon o'zgarganiga ishonmayman." Global Resources agentligi Polshaga ishga yuboraman deb 3 yildan buyon aldab kelyapti.
Bir oydan keyin yana kirdik, yana otkaz, yana har kirishimiz 100 dollardan ketyapti.
Tanlangan tadbirkorlarga yangi va'dalar, qo'shimcha kredit, xususiy mulk va prezident komandasiga taklif.
Ochiq aytsam, mana shu masala bo'yicha ham hamma qarshi. Lekin men sizlar tomon, sizlar meni ham qo'llab-quvvatlab halol ishlashga o'rganishlaringizga da'vat qilaman.
O'zbek muxolifati saylovlar arafasida faollarga bosim yanada kuchayganini aytmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bayden: "Tolibon o'zgarganiga ishonmayman." Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh prezidenti Jo Bayden Tolibon o'zgarganiga ishonmasligini aytdi. Bayden: "Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan jangari guruh hozirda global sahnada legitimlikni xohlashi yoki yo'qligi borasida eksistensial inqirozni boshidan kechirayotganini ta'kidladi." 19 avgust kuni ABC telekanalida efirga uzatilgan intervyuda Bayden "Tolibon o'zgarganmi?" degan savolga yo'q deb javob berdi. Menimcha ular xalqaro hamjamiyat tomonidan legitim hukumat sifatida tan olinishni xohlash-xohlamasliklari borasida qaysidir ma'noda eksistensial inqirozni boshdan kechirmoqdalar. Ular buni xohlaydi deb o'ylayman, dedi Bayden. So'nggi haftalarda qator shahar va tumanlarni qo'lga kiritgan Taliban 15 avgust kuni poytaxt Kobulni ham egallab oldi. Guruh shafqatsiz qonun-qoidalarni mamlakat bo'ylab qaytadan joriy qilish haqida xavotir urchimoqda. Fundamentalist guruhga qarshi 20 yil davomida kurashgan g'arb davlatlari esa uni tan olish va aloqa o'rnatish masalasida bosh qotirmoqda. Taliban yetakchilari tinchlik o'rnatishni va islom qonunchiligi doirasida inklyuziv hukumat tuzajaklarini bildirishgan. Shuningdek, ular raqiblardan qasos olmaslikka va islom qonunlari doirasida ayollarning huquqlarini hurmat qilishga va'da qilganlar. Bayden Al-Qoida va ularga aloqador tashkilotlarning tahdidi dunyoning boshqa joylarida Afg'onistondagidan ko'ra ko'proq ekanini aytdi. Xususan AQSh prezidenti dunyo Al-Qoidaning Suriya yoki Sharqiy Afrikadagi sheriklari tug'dirayotgani tahdidni e'tiborsiz qoldira olmasligini ta'kidladi. Baydenning so'zlariga ko'ra, Suriya va Sharqiy Afrikada AQSh xavfsizligiga tahdid ancha kattaroqdir. Bayden Afg'onistondagi ayollar va qizlarga bo'lgan munosabat bilan bog'liq xavotirlar borasida bu masalani harbiy kuch bilan hal qilib bo'lmasligini aytdi. Butun dunyo bo'ylab ayollar huquqlari bilan harbiy kuch yordamida shug'ullansak bo'ladi degan fikr mantiqsiz, dedi u. Ayollar qaram qilinayotgan joy ko'p. Bunga qarshi kurashishning yagona yo'li iqtisodiy, diplomatik va xalqaro bosim o'tkazib, ularni o'z harakatlarini o'zgartirishga majburlash, davom etdi u. Taliban Afg'onistonni 1996-2001 yillar orasida boshqargan paytda qat'iy shariatni joriy qilib, ayollar va qizlarga o'qish va ishlashni taqiqlagan edi. Ayollarga paranji kiyish majburiy edi. Shuningdek, ular mahramsiz ko'chaga chiqa olmas edilar. 18 avgust kuni Bayden barcha amerikaliklarni evakuatsiya qilish uchun zarur bo'lsa, AQSh kuchlari 31 avgustgacha belgilangan muddatdan keyin ham Kobulda qolishi mumkinligini aytdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida yashaydigan Alisher Xurramovning Ozod mikrofonga arz qilishicha, Global Resurs xususiy bandlik agentligi 2018 yilda 15 kishini Polsha Respublikasiga ishga yuborishga kafolat berib, boshlang'ich to'lov qildirgan, ammo oradan 3 yil o'tsa ham majburiyatini bajarmay sarson qilmoqda. Alisher Xurramov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Aka, bizda bir murojaatimiz bor edi, shu bo'yicha sizga chiqayotgan edik. Bizda Global Resource degan bir agentlik aldab yuribdi-da.
Nima deb aldayapti?
Chetga jo'natamam deydi.
Qanday bo'lgan? Voqeani aytib bering, qanday bo'lgan, nima degan, qayerdan o'qigansizlar e'lonni, qachon borgansizlar?
Ha, biz e'lonni aka Qarshi shahrida bir afishadan o'qiganmiz 2019-yil. Keyin shu vaqtda bordik, ularda idorasi bor edi Qarshi shahrida Global Resource Office, mana Davlat soliq qo'mitasining ishxonasini oldida. Hozir yo'q, yopilib ketgan ular. Keyin bordik, kirdik, gaplashdik, tanishdik hammasi bilan. Keyin biz aytdik, mayli, to'laymiz pullarini, nima bo'lar, qancha va 3 oyda ketasizlar, uzoqda dedi.
Qayerga dedilar?
Polshaga ishlashga. Keyin 18 million to'lovi bor dedi. Hozir boshidan dedi, hujjat rasmiylashtirish uchun 202 ming to'laysizlar dedi. Ha, bo'pti dedik. Ana maslahat uchun bu hujjatlaring taq bo'lgandan keyin dedi, 4.5 million elchixona xarajatlari dedi. Keyin 2019-yil aprelda uchrashgan bo'lsak, bir oy o'tdi. 8-may kuni bankka 4.5 million to'ladik. Shu bilan aka 3 oy ham o'tdi, 4 oy ham, 5 oy ham, sentyabrda keyin bizni chaqirdi. Telefon qilamiz har kuni, yo'q. Bordik, elchixonaga kirdik, otkaz. Biz aytdik, boshida bunday kelishilmagan edi, bizga nomiga bir kirib chiqasan ketasan degan edi dedi. Men buncha narsani bilganimda kerak emas edi. Keyin aytdi, o'ylama dedi, hech narsa bo'lmaydi dedi, shu safar olib beramiz. Ha, mayli. Bir oydan keyin yana kirdik, yana otkaz. Yana har kirishimiz 100 dollardan ketyapti.
100 dollar nimaga to'layapsizlar?
Shu elchixona xarajatlari deb to'latyapti bizga. Bo'lmadi. Keyin shu bilan 2020-yil karantin ochilgandan keyin yana biz kirdik. Yana otkaz. 4-chi marta ham otkaz oldik-da, xullas.
Bular masalan shartnoma boshida sizlarga aytganmidi, bunaqa otkaz bo'lmaydi yoki garantiya kafolat berganmidi yoki shu
bergan edi.
Shu nuanslarni aytganmidi, otkaz qilishi mumkin degan?
Yo'q, bizga aytmagan. Biz aytdik, til bilmaymiz, masalan qaytarsa bizni nima qilamiz biz dedi, kimga boramiz? Yo'q dedi, u yoqqa gaplashilgan dedi. Sizlar shunday nomiga bitta kirib chiqasizlar bo'ldi dedi. Biz 15 kishi edik Qashqadaryodan. Mana shu firma Global Resource birinchi ochilganda 15 kishi edik. Shundan keyin otkaz olib jo'nadik, nima qildi, keyin 10 ta bola qaytarib oldi pulini. Ular ham 2.5 million qaytarib berib, qolgan pulini ushlab qoldi. Sizlarga biz xarajat qilganmiz. Ular hali ketmasi, elchixonaga kirmasi. Xullas, kalom aka, bo'lmadi keyin. Biz aytdik, endi nima qilamiz? Ana boshlig'ini ismi Jobir. Shu Qashqadaryodan Jobir aka deydi. Sizlar dedi, o'ylamanglar dedi, men sizlarni Latviyaga jo'nataman. Ha, bo'pti. Latviyaga yana bir yil kutyapmiz, hech narsa yo'q. Endi nima bo'ldi? Latviya hozir deydi, otkaz berayotgan ekan, sizlarga bermaydi ekan, xullas. Endi sizlar Estoniyaga jo'nataman. Mayli, Turkiya orqali chiqib ketasizlar, deyapti. Hozir xarajat qimmatroq bo'ladi. Qancha? Yana 1.5 ming ustiga minadi, deyapti. Bo'ldi, roziman dedim. Unga ham mana aka yo'qda, xullas yo'q. Ana endi telefonni ham ko'tarmaydi, ответ ham bermaydi. Tashqi ishlar vazirligi nima bo'lganiga, tashqi mehnat migratsiya agentligiga chiqib, ular aytadi, biz bilmaymiz dedi.
Deydi Alisher Xurramov. Global Resource xususiy bandlik agentligi rahbari Jobir Azimov Ozodlik bilan suhbatda konsullik ish vizalariga rad javob berish mumkinligi haqida mijozlar shartnomada ogohlantirilgan dedi.
Sadriddin aka, Alisher jonlar, bilasiz, Polsha elchixonasi, bilasiz, O'zbekiston Yevrosoyuzga a'zomatligi uchun ular viza bermasligi bilan haq huquq bor, bilasiz, talablarida-ku. O'zbekiston ularga ikki marta kirib elchixonaga kirgan, otkaz olib chiqqan bular.
Tushunarli, otkaz olib chiqqan, lekin shu otkaz olish mumkinligini siz ogohlantirmagansiz-da, biz sizlarga olib beramiz.
Yo'q, qarang, sabab qanaqa bo'lgan? Biz aytganmiz, fuqarolarga kirishdan oldin, o'sha elchixonaga kirishdan oldin, elchixonaga bo'lishdan oldin hammasini tushuntirib beramiz, tushuncha beramiz. Elchi konsul so'raydigan savollariga ham aytamiz, даже mana boradigan ish beruvchi tomonidan berilgan shartnomasi bordi-ku aka. Shartnomasiga ham aytamiz, shartnomasi shartlarigacha ham berganmiz. Lekin bular kirgan vaqtida endi bilasiz, konsul bilan biz tortishib, ular bilan otkaz bergan, keyin oxirida Alisherjon 2-chi marta otkaz berganda janjal qilib so'kkan konsullarni o'sha yerda. Shunaqa bo'lgan, keyin men chaqirtirib olganman, menga qara. Sana unaqa qilishi haqqing yo'q. U konsul, u bitta davlatning o'rtasida elchi bu, to'g'ri tushun. Sen erta uni so'kadigan bo'lsang, bo'ladigan bo'lsang, u elchiga senga viza berish, ular senga muttahamli joy yo'q. bular bersa beradi, atkazib bersa yana qaytib. Chunki atkaz degani bu qaytib elchixonaga kirmaydi degani emas, yana qaytib kelsa bo'ladi, yana ochatga qo'yib.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 20 avgust kuni Toshkentda o'zbekistonlik tadbirkorlar hamda moliya tizimi vakillari bilan ochiq deb aytilayotgan muloqotni o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, tadbirda 500 nafarga yaqin tadbirkor bevosita, yana 10 ming nafardan ortig'i turli viloyatlardan onlayn tarzda qatnashgan. Jamoatchilik bu tadbir formatining rasman ochiq muloqot deb atalishidan, uning ommaviy axborot vositalari va prezidentning tarmoqlardagi sahifalarida jonli uzatilishini kutgan edi. Ammo 20 avgust kungi rasmiy xabarlarda prezidentning xalqaro forumlar saroyiga kirib kelishi va qatnashchilarga uning nomi eshitirilishi bilan video uzildi. Keyingi rasmiy xabarlar esa asosan fotoalbomlar va qisqa video bayonotlar tarzida joylandi. Ushbu bayonotlardan ma'lum bo'lishicha, bu yilgi saylovda yana O'zbekiston Liberal Demokratik partiyadan nomzod bo'lishi rasman aytilgan prezident qatnashchilar bilan muloqotni 100 nafar tadbirkorni qutlashdan boshlagan. Murakkab pandemiya davridagi qiyinchiliklarda ham biznesini to'xtatmagan tadbirkorlarga 1 marta o'zi imzolagan prezident minnatdorchilik xatini taqdim qilganini aytgan prezident bu tadbirkorlarning prezident komandasiga kirgan nurg'uladi. So'ngra muloqot davomida u tadbirkorlarga bir necha bor yuzlanib, men siz tarafdaman, sizni qo'llab-quvvatlayman. Taklifimga qarshilar ko'p, ammo men sizni qo'llayman deya qayta-qayta xitob qildi va ochiq muloqotni imkon qadar samimiy ruhda o'tkazish niyatini bildirdi.
Ochiq aytsam, mana shu masala bo'yicha ham hamma qarshi. Lekin men sizlar tomon, sizlar meni ham qo'llab-quvvatlab halol ishlashga o'rganishlaringa da'vat qilaman.
Uchrashuvda aytilayotgan asosiy muammolardan biri tadbirkor va banklarni qiynab kelayotgan kredit masalasi bo'ldi. Kredit muammolarini tilga olgan prezident, kredit stavkalarining yuqoriligi, muddatining esa qisqaligi tadbirkorlar uchun noqulay shartlarda berilayotganidan xabardor ekanini ta'kidlagan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, prezident banklarning kapitalini oshirish uchun 2022 yilda tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan qo'shimcha 600 million dollar ajratilishini va'da qilgan. Davletov o'z Telegram kanalining yozishicha, prezident bu yig'ilishda tadbirkorlar egalik qilayotgan ko'chmas mulk ularga xususiylashtirib berilishini ham va'da qilgan. Ya'ni tadbirkorlarning korxonalari joylashgan, hozirda egalik qilish, foydalanish yoki ijara huquqi asosida egallab turgan yer maydonlari ularga mulk qilib rasmiylashtirib berilishi aytilgan.
Ko'pchilik tadbirkorlarning o'z korxonasi joylashgan yer maydonlarining taqdiri ertaga nima bo'ladi degan savol albatta qiynayotgani ham joylarda bor gap. Ushbu korxonalarning hozirda egalik qilish, foydalanish yoki ijara huquqi asosida egallab turgan yer maydonlari ularga mulk qilib rasmiylashtirib beriladi.
Tarmoqlarda prezidentning saylovoldi chiqishiga bildirilgan munosabatlar ziddiyatli ekani ko'rinmoqda. Uni olqishlagan, yangi takliflarni quvvatlagan va islohotlarga ishonch bildirgan sharhlovchilar ham ko'pchilik, ammo ayni paytda norozilar va uning va'dalariga ishonmayotganlar ham ko'p. Misol uchun muloqotning rasman ochiq, ammo aslida yopiq o'tganidan norozilar prezidentning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida shikoyatlarini yozdi. Jumladan, prezidentning Facebook sahifasida berilgan rasmiy xabar ostida sharh yozganlar orasida prezident bilan uchrashish talabi rad qilingan tadbirkor ham bor. Bunday sharhlovchilardan biri jumladan, hamma uddaburon tadbirkorlar yon atrofingizda, hurmatli prezidentimiz, Oliy Majlis biznes markazi, biz oddiy qora xalqqa yo'l bo'lsin deb yozdi. Yana bir tadbirkor esa, biz ham yozilgan edik, nega mayda tadbirkorlar bilan uchrashishni xohlamadilar, faqat yirik nahanglarni inobatga olishadi deb norozilik bildirdi. Prezidentning tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazish haqida 2 oy avval O'zbekiston axborot agentligi xabar bergandi. Mirziyoyev bilan uchrashadiganlarni saralash jarayonida Ozodlikka ko'plab tadbirkorlar murojaat keldi. Ular muloqotda shaxsan qatnashadigan tadbirkorlarning mahalliy hokimliklar va administratsiya tomonidan qattiq saralanayotgani, asosan muvaffaqiyatli va prezidentga minnatdorchilik bildiradigan tadbirkorlar tanlab olinayotganini bildirgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.